Եթերում ազատության ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Իշխող հանրապետականը կրկին հայտարարում է Կրեմլի գլխավորած տնտեսական դաշինքից դուրս գալու ընդդիմադիր ելքի առաջարկը վերջված նախագիծ է։ Վերնիսաժի սպանությունը բացահայտված է, կասկածյալները սակայն չեն հայտնաբերվել, հայտարարում են իրավապահները։ Միջազգային թեմաներ պայթյուն Լոնդոնի մետրո կանտուժացնել, հիմնական վարկածը ահաբեկչությունն է։ Հյուսիսային Կորեան նոր հրթիռ է արձակել, հարուցելով հարևանների ու աշխարհի աննախադեպ զայրույթը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս թողարկման ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Սամբոլցյանին։
Լոնդոնի մետրոպոլիտենում այսօր տեղի ունեցած պայթյուն նահաբեկչական հարձակման փորձեր մի քանի ժամ առաջ նման հայտարարությամբ են հանդես եկել բրիտանական ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Լոնդոնի ոստիկանության պնդմամբ անհայտ ահաբեկիչը փորձել է գործի դնել ինքնաշեն պայթուցիկ սարքի, ինչի հետևանքով 22 մարդ է վիրավորվել, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հյուսիսային Կորեան անցած գիշեր սեփական արտադրության միջին հեռահարության հերթական բալիստիկ հրթիռն է արձակել Ճապոնիայի ուղությամբ։ Միջազգային հանրությունը խստորեն դատապարտել բալիստիկ հրթերի այս ցուցադրական փորձարկումը, Միացյալ Նահանգներն արդեն իսկ դիմել են Հյուսիսային Կորեայի մերձավոր առևտրային գործընկերներին, Չինաստանին և Ռուսաստանին, Փենյանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու կոչով։ Սիրական հակամարտության հանգուցալուծման հարցով Աստանայում ընթացող բանակցությունների հերթական փուլի շրջանակներում այսօր Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը համատեղ հայտարարություն են ընդունել, ինչպես նաև 4 փաստաթուղթ ստորագրել, դրանցից մեկի համաձայն հստակեցվում են այսպես կոչված անվտանգության գոտիներ սահմանները։ Այդ գոտիները ստեղծվելու են երկրի մի շարք շրջաններում, այդ թվում Հալեպում, Դամասկոսի շրջակայքում և միջերկրական ծովի ափին գտնվող Լաթակիա նահանգում։ Սեպտեմբերի 18-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կմեկնի Լենինգրադի մարզ ռուս-բելարուսական համատեղ Զապդ 2017 զորավարությունների ընթացքին անձամբ հետևելու նպատակով։ Այս մասին տեղեկացրել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ Պուտինի զորավարություններ այցելելու որոշումը որևէ առնչություն չունի այն դժգոհություններին, որ հնչում էին արևմտյան մայրաքաղաքներում։ Հիշեցնեմ, ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները հայտարարում էին, որ ռուս-բելարուսական զորավարությունների գլխավոր նպատակը արևմտյան պետություններին սադրելն է։ Չի բացառվում, որ ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգեր գնելով Թուրքիան խախտել է Ռուսաստանի դեմ մոտ մեկ ամիս առաջ սահմանված պատժամիջոցները, նման բովանդակության նամակով նախագահ Թրամփի վարչակազմին է դիմել Մերիլենդ նահանգից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Բեն Քարդինը։ Նրա խոսքով 2 միլիարդ 500 միլիոն դոլարի ընդհանուր արժողությամբ այս գործարքը խախտում է կոնգրեսի կողմից անցած ամիս հաստատված պատժամիջոցների փաթեթը։ Այս օրինագծի համաձայն ցանկացած անհատ կազմակերպություն կամ պետություն, որը մեծածավալ գործարք կնքի Ռուսաստանի պաշտպանական արդյունաբերության ձեռնարկությունների հետ, ենթակա է պատժամիջոցների, նշել է ամերիկացի սենատորը։ Եվրոպան պետք է փոխի Թուրքիայի հանդեպ որդեգրած մոտեցումն։ Այս մասին հինգշաբթի երեկոյան Անկարայում Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լեդրիանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Քանի դեռ եվրոպացիները մեզ չեն ընկալում, որպես հավասար գործընկերոջ առողջ հիմքի վրա կառուցված հարաբերություններ ակնկալելը դժվար կլինի, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի այցի ավարտից մի քանի ժամ անց հայտնի է դարձել, որ թուրքական բանտից ազատ է արձակվել ֆրանսիացի լրագրող Լու Պյուրոն, որը ձերբակալվել էր օգոստոսի սկզբին Իրաքի հետ սահմանին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ցուն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ քարորիայի արդյունքներն են այսօր ամփոփել ազգային ժողովի խմբակցությունները, պատասխանել նաև լրագրողների հարցերին Երևանում նախորդին հնչած կրակոցներից մինչև ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական թեմաների մասին։ Քարորիայի թերևս ամենաթեժ հարցին Կրեմլի գլխավորած տնտեսական դաշինքից դուրս գալու ընդդիմադիր ելքի նախաձեռնության անդրադառնալով իշխող հանրապետականից վստահեցրել են, թե ելքականների այդ նախագիծը կյանք չի ունենա։ Ելքում ինչդեռ իրենց այդ առաջարկը կարևոր են համարում նախ եւ առաջ թեմայի շուրջ հանրային քննարկում ծավալելու տեսանկյունից։ Խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
ԵՏՄ-ից դուրս գալու նախագիծը մերժված նախագիծ է, լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Նրա խոսքով դրա մասին գիտի նաև նախագիծը հեղինակած ելք խմբակցությունը։ Մի քանի օր առաջ ելքը ներկայացրել էր ԵՏՄ պայմանագրի գործունեությունը դադարեցնելուն վերաբերող ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ, ըստ որի ԵՏՄ անդամակցությունը Հայաստանի համար շահեկան չէ, Դաշինքին միանալու արդյունքում էական հետընթաց է արձանագրվել սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում չի ամրապնդվել Հայաստանի անվտանգությունը։ ԵՏՄ-ի այլ ընտրանքը երկի կարծիքով Եվրամիության հետ համագործակցությունն է, ասոցիացման համաձայնագրի շրջանակներում։
Շատ ներողություն եմ խնդրում, սա շոուի կարգավիճակ մի բան է, պարզապես հերթապատ ձևով դրել են, որպեսզի հայտնեն իրենց նվիրվածությունը արևմուտքին։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունը վարչապետի պաշտոնում ելքի համար անընդունելի է։ Փաշինյանի խոսքով պատրաստ են ամեն ինչ անել կանխելու նման զարգացում, բայց եւ հավելեց, կգործեն այն լիազորությունների շրջանակներում, որը ժողովուրդն իրենց կտա։
Հիմա մենք խոսում ենք 122,065 քաղաքացու անունից, որը կպարզի, որ 500-600-700,000 մարդ մեզ թույլ է տալիս խոսել իր անունից, ուրեմն ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ այդ քաղաքացիների կամքը կդառնա քաղաքական իրավունք։
Ելքհմբակցության ղեկավարի խոսքով փոփոխված սահմանադրությամբ իշխանապողություն անելն ավելի հեշտ է։
Եթե կա ժողովուրդ, որ ուզում է անել այդ իշխանապողությունը, եւ եթե կա քաղաքական ուժ, որ պատրաստ է ժողովրդի կամքը վերածել քաղաքական իրողությամբ, այս համադրությամբ շատ ավելի հեշտ է դա իրականացնել։ Ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ այդպիսի քաղաքական ուժ գոյություն ունի։
Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջյանը ճեպազրույցների համար հատկացված ժամանակի մոտ կեսն այսօր օգտագործեց ապացուցելու համար, որ իրենք ընդդիմություն են։
Կան տեղեկություններ, որ դուք ընդդիմադիր խմբակցություն եք։ Քաղաքական ո՞ր ուժին, քաղաքական ո՞ր արարքին եք դուք ընդդիմադիր։ Եթե դուք Սերժ Սարգսյանին չեք քննադատում, իսկ Գագիկ Ծառուկյանն ասում է, որ Կարեն Կարապետյանն իր ընկերն է։
Երբեմիցե ոչ անձին, ոչ էլ երևույթների հետ կապված մենք քննադատությամբ զբաղվելու ինքնանպատակ չենք համարը եւ նման զբաղմունքով չենք զբաղվել։ Միջազգային հարաբերությունները քաղաքական դրսևորումների եւ մոտեցումների հետ այդքան էլ չեն առնվում։
Անդրադառնալով Վերնիսաժի հարևանությամբ երեք կատարված սպանության դեպքին, ելքից Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք հայտնեց, թե այդ կրակոցները մեջբերում են ներհանրապետական ռազմորկայի արդյունք են։
Երեք կրակոցները կապ ունեն Ալավերդու քաղաքապետի նոյեմբերի 5-ին կայանալուի ընտրությունների հետ։ Դա ներհանրապետական ռազմորկա է, որի դրսևորումներ ցավոք սրտի մենք առաջիկայում նույնպես կարող ենք ունենալ։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով երեկվա դեպքերը չեն կարող կապ ունենալ ընտրությունների հետ։
Ես այնտեղ քվեարկվել եմ Լոռու մարզում, բնականաբար պետք է նաև տեսած լինեի նմանատիպ մարդկանց, որոնք ակտիվություն են ցուցաբերել ընտրությունների ժամանակ։ Ես որևէ մեկին չեմ ֆիքսել, որևէ մեկի անունը չեմ լսել ընտրություններին իրենց մասնակցության հետ կապված։ Հավականի հետ կապված, ճիշտ ասած, այդքան ժամանակս չի ներել այդ ինֆորմացիան տիրապետեմ։
Իշխող կոալիցիայի անդամներ հանրապետականն ու դաշնակցությունը չեն բացառում, որ Վերնիսաժի երեկվա դեպքը կենցաղային բնույթ է ունեցել։ Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով Հայաստանում համատարած կրիմինալիզացիա չկա։ Իրավիճակը վտանգավոր չի գնահատում նաև հանրապետական Բաղդասարյանը։ Հայաստանը պատգամավորի կարծիքով ամենաանվտանգ երկրներից է, ուստի ոստիկանապետի փոփոխության անհրաժեշտություն չեն տեսնում։
Դա ցանկալի երևույթ չէ, դա պետք է բացառել, բայց ինչ նույնն է, որ 1-2 դեպքի հետ կապված մենք մտածենք համակարգային փոփոխության կամ անձերի փոփոխության։
Փաշինյանը պնդեց.
Կրիմինալիզացիա եւ հանրապետականիզացիա բարերը հոմանիշներ են։
Իրեն ընդդիմություն համարող Ծառուկյան Դաշինքը կպահանջի Վլադիմիր Գասպարյանի հրաժարականը։
Որևիցե խնդիր եւ խոչընդոտ չենք տեսնում, ըստ անհրաժեշտության, եթե գտնենք հասունացել է պահը եւ իրավիճակը անկառավարելի է, նմանատիպ ձևակերպումներով հանդես գալու։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակ Շարունակելով երեքվա կրակոցների թեման, տեղեկացնենք, որ կառավարության շենքից եւ հանրապետական կուսակցության գրասենյակից մի քանի 100 մետր հեռավորությամբ տեղի ունեցած ծայր զինված միջադեպի մեղավորների ոստիկանությունը մինչ այս պահը չի հայտնաբերել, սակայն անցագործությունը բացահայտված են համարում։ Հիշեցնեմ, վերնիսաժի հարող տարածքում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով 1 հոգի մահացել եւս 1 հոգի էլ վիրավորվել է հետաքննության արդյունքների մասին։ Աննուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Վերնիսաժի մոտ տեղի ունեցած սպանությունը ծրագրված է եղել նախապես։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Հայաստանի քնչական կոմիտեն, հավելելով. Ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա երեք անձ ներգրավել է որպես մեղադրյալ, հայտարարվել է հետախուզում։ Հիշեցնենք, երեք վերնիսաժի հարևանությամբ Թուֆենկյան հյուրանոցի մոտ հնչած կրակոցների հետևանքով մահացել է Լոռու մարզի 43-ամյա բնակիչ Գագիկ Մոսինյանը, նույն մարզի բնակիչ 39-ամյա Վահա Գնապգարյանը վիրավորվել է։ Ոստիկանության լրատվության բաժնի պետ Աշոտ Ահարոնյանը այսօր ավելի վաղ հայտնել էր, որ սպանությունը բացահայտվել է և պարզվել է հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվողների ինքնությունը. 1957 թվականին ծնված Ռաֆիկ Խաչատրյան, 1982 թվականին ծնված Ալբերտ Բլբուլյան և 1984 թվականին ծնված Արմեն Կարա Դավիդով։
Հանցագործությունը համարվում է բացահայտված, երբ պարզ են անձինք, հանգամանքներ, որոշակի։
Ինչի նորություն ունեք այս օպերատիվ։
Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, մեջբերում է. Նախնական քննության տվյալներով նշված երեք անձինք Ալավերդի քաղաքի բնակիչ Վահա Գնապգարյանին եւ նրան ուղեկցողներին սպանելու շուրջ ձեռք են բերել նախնական համաձայնություն։ Եվ տեղյակ լինելով, որ վերջիններս գտնվում են Երևան քաղաքի հանրապետության 48 հասցեում գործող հյուրանոցային համալիրում, սեպտեմբերի 14-ին ժամը 6:30-ից վարձակալած ավտոմեքենայով զինված դարանակալել են նշված հյուրանոցի դիմացի ավտոկայանատեղիում եւ սպասել։ Ժամը 13:25-ի սահմաններում նկատելով, որ Վահա Գնապգարյանը եւ նրան ուղեկցողները դուրս են գալիս հյուրանոցից, երեք անձինք ավտոմեքենայից դուրս են եկել եւ շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով բազմաթիվ կրակոցներ արձակել հյուրանոցի մուտքի դիմաց կանգնած Աբգարյանի, Մոսինյանի եւ մյուսների ուղությամբ, ասված է հաղորդագրությունում։ Իրավապահ մարմիններն այսօր շարունակում էին աշխատել դեպքի վայրում։ Ազատության տեսախցիկը նկարահանեց Թուֆենկյան հյուրանոցի վնասված ապակեպատ դռներից մեկը։ Նկատեցինք նաև շենքի պատերին 1 տասնյակից ավելի փամփուշտի հետքեր։ Թուֆենկյանի ղեկավարությունը հրաժարվեց տեղեկություն հայտնել հյուրանոցի կրած վնասների, հանցագործության պահին ներսում գտնվող մարդկանց մասին։ Սակայն հյուրանոցում գտնվող ականատեսներից մեկը չնկարահանվելու պայմանով պատմեց, որ կրակոցների ժամանակ ներսում մոտ 10 հոգի է եղել։ Նախասրահի ճարանի բասկաթորներից մեկն էլ վնասվել է։ Այսօր այդ բասկաթորը արդեն նախասրահում չէր։ Երեք հնչած կրակոցներն այսօր չէին վախեցրել տարածքում աշխատող մարդկանց։ Առևտուրը վերնիսաժում շարունակվում էր։ Շատերը չէին ցանկանում հիշել երեկվա արյունալի օրը։
Ձեր կարծիքով նորմալ է, որ օրը ցերեկով։
Չէ, նորմալ չի, ոչ կարա նորմալ բան
է։ Կրակոցներին ամենամոտը գտնվող վաճառասեղանի աշխատողներից երկուսը, նարդի վաճառող Վահանն ու Նարեկը, ուշագրավ մարամասներ հայտնեցին։
Պավոր կրակոցը հնչեց, մենք եկանք այս կողմ, այդ ես նավդիների կողմ եք եկել, որ հանկարծ այս կողմ դնի մեր վրա չլինի, այդ բաց չենք տեսել, ավտոյի անցել, թե ինչ։
Այսինքն ձայն եք լսել,
որ հասկացա։ Ձայն եք
լսել։ Ձայնը լսեց, փոթոքվեցինք ենքում, դենանք, որ արդեն կրակում են պատերի վրա։
Տեսել եք, ովքեր էին, ինչ էին։
Դեռ դեմքեր չենք
տեսել։ Բան տեսել եք, ինչ եք տեսել։
Նոր մարդիկ փախում են։
Կրակում էին։ Չոր կողմից որ ցերուկ ոնց փախած։
Չեք վախեցել այսօր եկել եք աշխատավայր նորից։
Ուրիշը ճիշտ ասած պարկել էին յետին։
Ահա։
Իսկ հայերը վազում էին այս կողմ։
Դեն այնիչ հայերը։
Իրավապաշտպաններից մի քանիսը ազատության հետ զրույցներում երեկվա միջադեպը կապում էին ավելի վաղ Ալավերդիում տեղի ունեցած աղմկահարույց մեկ այլ սպանության հետ։ Վստահ էին, այս ամենը նաև իրավապահ մարմինների ոչ արդյունավետ, ոչ գրագետ աշխատանքի հետևանք է։ Չնայած նախորդ սպանության գործը բացահայտվել էր, սակայն ըստ իրավապաշտպանների քննությունը թերի է իրականացվել, եւ եթե այդ սպանությունների գործերով պարզվեին բոլոր մանրամասները, ապա իրավապահները կանխարգելիչ գործողություններ կձեռնարկեին հնարավոր հետագա սպանությունները կանխելու համար։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը համաձայն չէ այս մեղադրանքների հետ։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում նա ասաց. Մտահոգիչ են համարում վերջին շրջանում տեղի ունեցած հանցագործությունների հանրության համար վտանգավորության աստիճանը։ Ընդունում են, իրավապահ համակարգը ամենուր անելիք ունի այստեղ։ Հավելելով սակայն, այսպիսի իրավիճակ կարող է լինել աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում։ Աբրահամյանը նաև շեշտեց, նախաքնությունը ցույց կտա, թե երեկվա կրակոցները որքանով են կապված նախորդ հանցագործությունների հետ։
Եթե տվյալներ ձեռք կբերվեն, որոնք կվակայեն անհրաժեշտ կանխարգելիչ օպերատիվ հետախուզական միջոցներ կիրառելու հարցում թերանալու կամ չիրականացվելու վերաբերյալ, կտրվի համապատասխան գնահատական պատասխանատու պաշտոնատար անձանց արարքներին։ Մենք հետարարություն ենք համարում հանցավորության դեմ պայքարի մասին միայն տեղի ունեցող հանցագործություններով եւ դրանց մասին հրապարակումներով դատողություններ անելու միտումը։ Իրավապահ մարմինների կողմից հսկայական աշխատանք է տարվում ինչպես հանցագործությունների կանխարգելման, այնպես էլ բացահայտման եւ հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։
Անուշ Մկրտչյան, Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Երևանի ավականն ու Երկիր Ծիրանի ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը դիմել է դատարան բողոքարկելու քաղաքային իշխանությունների եւ կառավարության որոշումը Սպայկա խոշորագույն ընկերությանը մայրաքաղաքում տարածք տրամադրելու մասին։ Փոստանջանը պնդում է, որ 50 միլիոն դոլար արժողությամբ նվերի գործարքը Հայաստանի իշխանությունները ծածուկ են իրականացրել եւ օրենսդրական բազմաթիվ կոպիտ խախտումներով։ Սարգիս Հարությունյանն է մարամասնում։
Երևանի ավական ու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն այսօր վարչական դատարան երկու հայց ներկայացրեց, բողոքարկելով կառավարության ու մայրաքաղաքի ավականու որոշումները հայաստանյան խոշորագույն հարկատուներից մեկին Սպայկա ընկերությանը Երևանում հսկայական հողատարածք նվիրելու մասին։ Ազատության այդ զրույցում ընդդիմադիր գործիչը իշխանությունների քայլը բնորոշեց քրիորեն հետապնդելի արարք, պնդելով, որ երկրի ղեկավարների հետ սերտ կապեր ունեցող ընկերությանը շուկայական արժեքով մոտ 50 միլիոն դոլար արժողությամբ նվեր անելը հանրությունից ծածուկ է նախապատրաստվել։ Ըստ Փոստանջանի, այս հունիսի 16-ին Երևանի ավականին արտահերտ նիստ է հրավիրել, որի ժամանակ քաղաքին պատկանող 83 միավոր հողակտորներ մցվեցին օտարման ենթակա ցանկի մեջ, ընդ որում նույն օրն էլ Սպայկա ընկերությունը ներդրումային ծրագիր է ներկայացնում այդ հողակտորներից երկուսի հետ կապված։
Մենք տեղյակ չէինք, պատկերացրեք, դրանից առաջ անցկացրել են արտահերտ գլխադասային հանձնաժողովի նիստեր, եւ պատշաճկարքով մենք ծանոցում չենք ստացել, մեզ ոչ պատշաճկարքով նույնպես չեն ծանոցել, այսինքն ցանկացել են խոչընդոտել քաղաքացիների իրազեկված լինելու իրավունքին, քանի որ մեր միջոցով դա կարող էր խոչընդոտվել, հետեւաբար առանց այդ գլխադասային հանձնաժողովների ծանոցման իրենք անցկացրել են այդ նիստերը, հետագայում մենք եկել ենք արդեն ավականունիստին ենք մասնակցել եւ այնտեղ տեսել ենք ուղակի մի քանի աջանոց փաստաթուղթ, որը ծածկագրերով է եւ չի պարանակում համապատասխան տեղեկատվություն։
Ինչ է նշված այդ
փաստաթուղթը։ Շատ քիչ տեղեկատվություն, ուղակի թվով 83 հողակտորների անուններն են միայն նշված, թե որտեղ է գտնվում, որ հասցեում, ինչ չափորոշիչներ ունի։
Զարուհի Փոստանջանը ցույց տվեց ավականու որոշումը, որ նշված է, թե այն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը։ Մինչդեռ Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավարի խոսքով որոշումը ուժի մեջ դեռ չմտած քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը բավարարում է Սպայկայի խնդրանքը, դիմում է կառավարություն, որպիսի գործադիրը թույլ տա հողակտորը վիրաբերել ընկերությանը։
Կառավարությունը չունենալով համապատասխան իրավական ակտ, որի հիման վրա նա կարող է որոշում կայացնել, այսինքն այս ուժի մեջ չմտած ակտի հիման վրա, այնուամենայնիվ որոշում է կայացնում եւ որոշումով հղում է կատարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 605 հոդվածին, որի դրույթները չեն տարածվում նման որոշման կայացման վրա։ Այդ դրույթները վերաբերում են բացարձակ այլ գործառույթներին, մշակութային, կրոնական, այլ բժշկական ինչ-որ նպատակով հողակտորներին է մասին է խոսք, այլ ոչ թե ձեռնարկատիրական գործնեություն ծավալելու։
Կառավարության այս հունիսի 23-ի նիստում ավականու որոշումից ընդամենը 7 օր անց ավանության արժանացավ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ներկայացրած նախագիծը՝ Spike-a ու Arms and Product ընկերություններին հողակտորներ նվիրաբերելու մասին, եւ համապատասխան որոշմամբ ընդհանուր առմամբ 163.2 հեկտար երկու հողակտոր նվիրաբերվեց, որոնց կադաստրային արժեքը կազմում է շուրջ $10 million. Ընդվորում կառավարության որոշման փողակտորները կարող են օգտագործվել բացառապես ջերմոցային համալիդի եւ Բորբոսով Պանրի գործարանի կառուցման նպատակով։
Կառավարությունը եւ նաեւ քաղաքապետարանը թույլ են տվել քրորեն հետապնդելի արարքներ, քանի որ ճանաչելով օրինական ուժի մեջ մտած իրավական ակտ, այդ ակտի հիման վրա նրանք գործառույթներ են իրականացրել, թե որոշման կայացման միջոցով, թե հատուկ գործողությունների միջոցով, եւ յուրացրել են երևանցիներից շուրջ $50 million շուկայական գինն է այդ հողակտորի, փաստացի յուրացումը տեղի ունեցա եւ մեր երևանցիներից հյուրացրել են այդքան գումարի արժողությամբ հողակտոր։
Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանն այսօր ազատությանը ընդամենը փոխանցեց։ Զարուհի Փոստանջանի իրավունքն է կարող է դիմել դատարան։ Կառավարության լրատվական ծառայությունն այսօր չարձագանքեց մեկնաբանություն տալու ազատության խնդրյանքին։ Այսօր կապվեցինք նաեւ Spike-a ընկերության հետ մեկնաբանություն ստանալու նպատակով, սակայն օրվա ընթացքում այդպես էլ որևէ արձագանք չստացանք։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ճարտարապետական գործունեության մասին օրինագծի շուրջ բուրըն քննարկումները շարունակվում են, թեև իրենք ճարտարապետները կողմ են արտոնագրի գաղափարին, այդուհանդերձ ֆնդում են, որ ներկայիս փաստաթուղթը չի բացառում շահերի բախումը, ինչպես նաև չի արգելում գործող ճարտարապետի նաև քաղաքաշինական նախագծեր հաստատող պաշտոնյա լինել։ Օրենքի նախագծի ընդդիմախոսների համոզման, բայց նախաձեռնությունն էլ չի լուծի Հայաստանում առկա քաղաքաշինության խնդիրները։ Տաթևիկ Լազարյանը իմի բերել դեմու կողմ տեսակետները։
Այս շաբաթ առաջին ընթերցմամբ ընդունված ճարտարապետական գործունեության մասին օրինագծի նպատակը բարի է, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանը։ Օրինագիծը ենթադրում է ճարտարապետների միության հիմքի վրա ստեղծել պալատ, որը լիազորված կլինի նաև արտոնագիր տալ ճարտարապետներին։ Ներկայումս գործող կարգով լիցենզիան տրվում է կազմակերպություններին, և ճարտարապետական գործունեության իրավունքը չի նախատեսում համապատասխան մասնագիտական որակավորման պահանջ։ Բացի արտոնագիր գիրտալու և արտոնագրից զրկելու լիազորություններից, պալատը մշակելու է նաև ճարտարապետների մասնագիտական էթիկայի և վարվեցողության կանոնները, հսկելու է, որ անդամներն այդ կանոնները պահպանեն, ներկայացնելու և պաշտպանելու է իր անդամների իրավունքները, թե պետության, թե մասնավորի հետ փոխհարաբերություններում։ Ըստ Նարեկ Սարգսյանի, այս մոդելը գործում է զարգացած երկրներում և միտված է ճարտարապետների դերն ու պատասխանատվությունը բարձրացնելուն։
Որտեղ շատ դեպքերում նրանք ճշումների տակ են իրենց սկզբունքներին, դեմ գնալով նախագծում են մի բան, որ պատվիրատուն է ուզում, արդյունքը լինում է այն, ինչ որ ունենք։ Այսինքն սրա նպատակը շատ, այսպես ասեմ, բարի է։
Նարեկ Սարգսյանի խոսքով արտոնագրի կարիք կունենան բարձր շինություններ նախագծող ճարտարապետները, միջդեռ օրինակ մինչև 300 ունեցող տներ կարող են նախագծել նաև արտոնագիր ունեցողները։ Բացի այդ, արդեն գործող բոլոր մասնագետները օրենսդրական փոփոխությունների ընդունվելու և ուժի մեջ մտնելու դեպքում մեխանիկորեն արտոնագիր կստանան։
Անցումային դրույթներում կստանան բոլորը արտոնագիր։
Պալատը կարող է ճարտարապետի արտոնագիրը կասեցնել, եթե նա 5 տարի չի զբաղվել մասնագիտական գործունեությամբ, այդ ընթացքում չի վերապատրաստվել, ինչպես նաև չի վճարել սահմանված տարեկան անդամավճարը։ Ճարտարապետի արտոնագրի գործողությունը կարող է դադարեցվել, եթե նա 1 տարվա ընթացքում 3 անգամ կարգապահական տույժի ենթարկվի։ Նարեկ Սարգսյանը բացառեց, որ արտոնագիր տալ չտալու հարցը կարող է դառնալ ընդդիմախոսներին պատժելու գործիք։
Այդպիսի հարցը բնականաբար կյանքի իրավունք ունի, դատելով այդ վիճակից որ կա, բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մեր մասնագիտությունը բացարձակ այլ մասնագիտություն է։
Սարհատ Պետրոսյանը ճարտարապետների միության վարչության միակ անդամն է, որ միությունում օրինագծի քննարկումների ժամանակ դեմ է քվյարկել, ասում է, արտոնագրման գաղափարին կողմ է, անգամ տարիներ առաջ ինքն է նման օրինագիծ ներկայացրել, սակայն այս մեկում բացակայում են շատ կարևոր եւ առանցքային կետեր, որոնք կբացառեն շահերի բախումը եւ թույլ չեն տա, որ գործող ճարտարապետը նաեւ քաղաքաշինական նախագծեր հաստատող պաշտոնյա լինի։
Այսօրվա քաղաքի քաղաքաշինական քննի մեծ մասը այդտեղ է թաքնված, որ կան ճարտարապետներ, որոնք
քաղ ծառայող են կամ համայնքային ծառայող են եւ իրենք ուրեմն շահի բախման պայմաններում որոշում ընդունող են եւ կարողանում են այսպես ասած դիստրիբյուցիա կատարեն պատվերների եւ որոշումների։
Թեևս Նարեկ Սարգսյանի պալատը պետք է ծառայողական քննություն սկսի այն դեպքերում, երբ ճարտարապետ Պաշտոնյան ինքն իր նախագիծը կհաստատի, սակայն Սարհատ Պետրոսյանի խոսքով առաջին ընթերցման ընդունված օրենքում իր մատնանշած ռիսկերը պահպանվում են։
Ես ունեմ մտահոգություններ, չնայած ասում գաղափարի ողջունողներից մեկը ես եմ եղել, ես եմ մարդկանց մեղել, որ այժմ կասեմ, որ մենք այո պիտի անենք եւ այլ եւ այլն, բայց ինչպես միշտ շատ լավ գաղափարը տրանսֆորմացվում է եւ օգտագործվում է ինչ որ մի նպատակների համար, որի մեջ ռիսկեր կան։ Սա ամենը չի չակ, ես 100% վստահ եմ, որ այդպես լինելու է, բայց մենք տեսնում ենք ռիսկերը, մենք բացահայտում ենք դրանք եւ կարծում եմ, որ հենց փաստնույթը, ասեմ, փաստաբանական պալատի դեպքերը այդ օրինակն են։ Ես շատ լավ չեմ դիապետում ներքին, այսպես ասում եմ, մենք տեսնում ենք ահ խնդիր եւ մենք ստեղծում ենք մի հատ երկրորդ նման խնդիր, որպեսզի լուծենք մի քալ շատ լուրջ խնդիր, որը չգիտեմ ինչպես է լուծվելու։
Ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանն էլ համաձայն է, պետք է ճարտարապետին արտոնագրող մի մարմին լինի, սակայն ըստ նրա առաջին ընթերցման ընդունված օրինագծում անորոշությունները շատ են։
Մենք չունենք վստահություն մեր ընտրական համակարգին, հա, եւ վերջիվերջո ովքեր են լինելու այդ որոշում կայացնողները, հետո շատ անորոշ է ամբողջ աշխարհում կա մասնագիտական էթիկայի խնդիրը, բայց մեր օրենքում շատ անորոշ է եւ հետո են գրվելու այդ կետերը, եւ ես վախենում եմ, օրինակ, ինչ որ պաշտոնյայի քննադատելը կարող է դիտարկվի որպես էթիկայի խախտում եւ կիրառեն, ասենք, կարտոնագրից սրկելը, հա, որպես պատիժ, եւ որտեղ է սահմանը, որ դա չի լինելու։ Երաշխիք չկա։
Այդ հարցերի պատասխանները չկան։
Օրենքը ինձ թվում է ճիշտ է այս նման օրենք ընդունել, բայց դա պետք է շատ հստակ լինի եւ շատ պարզ։ Ոչ թե այս կոնկրետ օրենքը, բայց ընդհանրապես մենք խնդիր ունենք ճարտարապետի դերը փոխելու հասարակության մոտ եւ համապատասխանատվությունը մեծացնելու, մյուս կողմից էլ հեղինակությունը մեծացնելու, որովհետև այսօրվա օրով ճարտարապետներին դարձրել են փաստորեն սպասարկող ոլորտի աշխատող, իսկ դա այդպես չպետք է լինի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին։ Լոնդոնի Parsons Green մետրոյի կայարանում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի, որը բրիտանական ոստիկանություն ահաբեկչություն է որակել, առայժմ տուժածների թվի և զոհերի մասին հստակ տեղեկություններ չկան, հայտնի է միայն, որ կան վիրավորներ։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում թեմային։
Այսօր առավոտյան Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնի հարավարևմտյան շրջանում մետրոյի Parsons Green կայարանում պայթել է ականատեսների վկայությամբ մի սպիտակ կոնտեյներ։ Կան տուժածներ, այրվածքներով մարդիկ, այդ թվում երեխաներ, բացի այդ, պայթյունը խուճապ է առաջացրել, ուղևորները անմիջապես փորձել են դուրս վազել վագոնից և նրանցից մի քանիսը հրմշտոցի հետևանքով վնասվածքներ են ստացել։ Ես հզոր պայթյուն լսեցի գնացքի դիմացի կողմի դռներից, կրակի գունդ հասավ գլխիս, բոլորը դուրս նետվեցին, ահավոր խուճապ էր, ասել է ականատեսը Sky News-ի թղթակցին։ Լոնդոնի ոստիկանության փոխհանձնակատար Մարկ Ռոուլին, ով ղեկավարում է ՀԿ-ի հրամանատարությունը, հաստատել է, որ հիմնական վարկածը ահաբեկչությունն է։
At 8:20 this morning, at Parsons Green tube station, there was an explosion on a tube train. We now assess that this was a detonation of an improvised explosive device.
Պայթյունը տեղի ունեցել առավոտյան 8:20 մետրոյի Parsons Green կայարանում։ Մենք ենթադրում ենք, որ պայթել է ինքնաշեն սարք։ Դեպքի վայրը շրջափակված է, հետաքննությունը շարունակվում է, ասել է ոստիկանության փոխանձնակատարը։
The scene currently remains cordoned off and the investigation continues.
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը այսօր գումարել է ազգային անվտանգության խորհրդի արտակարգնիստ, որից հետո ասել է, որ պատկան մարմինները ամեն ինչ անում են այդ ստոր հարցակման հանգամանքները եւ պատասխանատուներին բացահայտելու համար։
And the police and security services are obviously doing all the work to discover the full circumstances of this cowardly attack and to identify those responsible.
Վարչապետի փոխանցման պահաբեկչության սպառնալիքը շատ մեծ է, հարցակման հավանականության աստիճանը բարձր։
The threat level remains at severe. That means that a terrorist attack is highly likely.
Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության ազգային ծառայությունը հայտնել է, որ ընդհանուր հաշվով տուժել է 22 մարդ, բարեբախտաբար նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մետրոյի Earl's Court Wimbledon գիսան միջավայրը վերջապես փակել են Parsons Green-ում, զինված ոստիկաններ են, հրշեջներ, շտապօգնության մեքենաներ եւ փորձագետներ, ովքեր պարզում են, թե ինչ տեսակի նյութ էր կոնտեյներում։ Արդեն հայտնի է, որ դրանում տեղադրված է եղել ժամացույցով աշխատող պայթուցիչ։ Լոնդոնում վերջին ամիսներին հաճախ են տեղի ունեցել ահաբեկչական գրոհներ, խուճապը եւ վտանգից հեռու փախչելու վնասը, այս հանգամանքներում միանգամայն հասկանալի է, թե ինչ էր կատարվում մետրոյում, BBC-ի թղթակցին փոխանցել է ականատեսը։ Երբ բացվեցին դռները, մարդիկ դուրս նետվեցին, շատերն իրար վրա էին մագլցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դատապարտել է այսօրվա հարձակումը ողորմելի ահաբեկիչների կատարած եւս մեկ գրոհ Լոնդոնում։ Դրանք հիվանդ եւ խենթ մարդիկ են, ովքեր Սկոտլանդ Յարդի ուշադրության կենտրոնում են։ Այն պետք է ավելի աչալուրջ լինի, Թվիտերում գրել է Թրամփը։ Նշենք, որ ավանդույթի համաձայն Լոնդոնի ոստիկանության կենտրոնակայանը անվանում են Սկոտլանդ Յարդ։ Այսօր ավելի ուշ Թրամփն ասել է, որ զանգահարելու է վարչապետ Մեյին։ Սարսափելի երևույթ է, անվերջ կրկնվում է, մենք պետք է լինենք շատ խելացի եւ շատ կոշտ, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Հանրադառնանք կորեական թերակղզու ճգնաժամին, որը կարծեք թե մեղմելու միտում չունի, հերթական կոշտ պատժամիջոցների ենթարկվելուց ընդամենը մի քանի օր անց Փենյանը կրկին հրթիռներ է արձակել, որը ամենաերկար ճանապարհն անցած ու ամենաբարձր արձակված հյուսիսկորեական հրթիռն էր։ Մասնագետների գնահատմամբ այն կարող էր հասնել մինչև Միացյալ Նահանգների խաղաղ օվկիանոսյան Գուամ կղզուն։ Հրաչմելքումյանն է պատմում։
Հյուսիսային Կորեան այսօր վաղ առավոտյան դարձյալ հրթիռ է արձակել Ճապոնիայի ուղությամբ։ Հրթիռն անցել է Ճապոնիայի հյուսիսով Հոկայդո կղզու վրայով և ընկել խաղաղ օվկիանոսը։ Հոկայդոյում տագնապի ազդանշաններ են միացվել, զգուշացնելով բնակիչներին, որ անհրաժեշտ է թաքնվել։ Ճապոնիայի կառավարության գլխավոր քարտուղար Յոշիհիդե Սյուգան հեռուստաելույթում դատապարտել է Հյուսիսային Կորեայի սադրանքները։ Մենք վճռականապես բողոքում ենք Հյուսիսային Կորեայի դեմ հնարավոր ամենախիստ խոսքերով հայտնելով մեր զայրույթը։ Կառավարությունը սերտորեն կաշխատի ոչ միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, այլ նաև Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի և այլ շահագրգիռ երկրների հետ, ասել է նա, նաև նշելով, որ հրթիռի փորձարկումից վնասներ չեն կրել, քաղաքացիները ապահով և անվտանգ են։ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցները խիստ կիրառելու կոչ է արել։ Նա լրագրողներին ասել է, որ դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ հրավիրելու համար։ ԱՄՆ-ից հայտարարությամբ հանդես է եկել պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, Մոսկվային և Պեկինին կոչ անելով ճնշում բանեցնել Փհենյանի վրա։ Նա նշել է, որ Չինաստանը Հյուսիսային Կորեայի նավթ մատակարարող հիմնական պետությունն է, իսկ դրսում աշխատող հյուսիսկորեացի բանվորների մեծ մասը աշխատում է Ռուսաստանում։ Չինաստանը կոչ է արել կորեական թերակղզու լարվածությունը մեղմել խաղաղ և պաշտոնական դիվանագիտական բանակցությունների միջոցով։ Այս մասին այսօր ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Հյուսիսային Կորեայի հրթիռի փորձարկումից անմիջապես հետո Հարավային Կորեան է իսկույն բալիստիկ հրթիռի փորձարկում անցկացնել։ Սեուլը նաև անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել։ Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Հյուսիսային Կորեայի արձակած հրթիռը անցել է 3700 կիլոմետր, իսկ առավելագույն բարձրությունը 770 կիլոմետր էր։ Օգոստոսի 29-ին ևս Հյուսիսային Կորեան հրթիռ էր արձակել Ճապոնիայի ուղությամբ, բայց այսօրվա հրթիռը ավելի բարձր և ավելի երկար տարածություն է անցել, ինչը բավարար է խաղաղ օվկիանոսում գտնվող ԱՄՆ-ի Գուամ կղզին հասնելու համար, որը Հյուսիսային Կորեայից գտնվում է 3400 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Չնայած արդեն մի քանի անգամ խստացվող պատժամիջոցներին և ՄԱԿ-ի բանաձևերին, Հյուսիսային Կորեան չի դադարեցնում իր միջուկային ծրագրերը և հրթիռային փորձարկումները։ Շաբաթվա սկզբին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դարձյալ խստացրել էր պատժամիջոցները Փհենյանի դեմ։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը գտնում է, որ Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ պատժամիջոցների խստացումը անիմաստ են և անարդյունք։ Սեպտեմբերի 7-ին Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, թե Հյուսիսային Կորեան վախեցնել հնարավոր չէ։ Նրա խոսքերով խնդրի կարգավորման միակ ձևը դիվանագիտական ճանապարհն է։
Հայաստանյան իշխանությունները որոնում են այսպես կոչված հեռախոսային ավեկչության ետևում կանգնած անձանց, որոնք Ռուսաստանով մեկ պայթունի անանուն ահազանգեր են հնչեցրել օրեր շարունակ, ստիպելով հանրային վայրերից տարհանել տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Թե որն է այս կեղծ ահազանգերի նպատակը և ովքեր են դրա հնարավոր կազմակերպիչները, Ռուսաստանի իշխանությունները չեն մեկնաբանում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի ռապորտաժը։
Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ու ոստիկանությունը Դաշնային անվտանգության ծառայության հրահանգով չեն մեկնաբանում ռումբերի մասին բազմաթիվ ահազանգերը։ Վեդոմոստին գրում է, որ սա արվում է խուճապից խուսափելու համար, սակայն արդեն կան առաջին կասկածյալներ, մասնավորապես մերձ Մոսկովյան Վալակալամսկում ձերբակալվել է 17 տարեկան մի պատանի, ով հայտնել էր, թե ռումբը տեղակայված քաղաքի սպորտի պալատում, դպրոցականին հաջողել է ձերբակալել միայն այն պատճառով, որ նա զանգել էր սովորական հեռախոսից, մնացած բոլոր ահազանգերը եղել են ինտերնետի միջոցով։ Պետդումայի իշխող Եդինե Ռասիա Կուսակցության ֆրակցիայի պատգամավոր Ադալվի Շխազովը օրինակ համարում է, թե կեղծ ահազանգերի նպատակն է իշխանությունների դեմ բողոքի ալիք բարձրացնել։ Երեկ Մոսկվայում մեկ օրվա ընթացքում ավելի քան 40,000 մարդ է տարհանվել պայթյունների սպառնալիքների մասին ահազանգերից հետո, այդ թվում նաև ուսանողներ բուհերից և դպրոցականներ 8 դպրոցներից։ Սանկտ Պետերբուրգում շուրջ 20,000 մարդ է տարհանվել։ Ահազանգեր են եղել Վլադիվաստոկում, Օմսկում, Իրկուտսկում, Խաբարովսկում, Ստավրոպոլում, Պերմում, Կազանում, Ռուսաստանի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում։ Երկրի ամբողջ տարածքում տարհանվածների թիվը կազմել է 130,000-ից ավելի մարդ։ Ահազանգերը սկսվել են սեպտեմբերի 10-ից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին ասել է, թե Պուտինը տեղյակ է, գիտի ահազանգերի մասին, իսկ ուժային կառույցներն էլ ամեն ինչ անում են մեղավորներին գտնելու և պատժելու համար, ինչպես նաև կոչ է արել սպասել հետաքնությունների արդյունքներին։ Ռիա Նովոստին հղումանելով իր աղբյուրներին գրում է, որ ահազանգերը կեղծ ռումբերի մասին կապված են Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման հետ և արդեն կան մարդիկ, ում դեմ Ռուսաստանը հայտարարելու է միջազգային հետախուզում, սակայն նրանց անձը չի հրապարակվում հետաքնությանը չխանգարելու համար։ Ինտերֆաքսի աղբյուրներն էլ ասում են, թե բոլոր զանգերը եղել են Ուկրաինայի տարածքից ինտերնետի միջոցով։ Մեկնաբան Անտոն Արիխի կարծիքով էլ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները պարզապես չգիտեն, թե ինչ ասել բնակչությանը։
Наши чекисты, во-первых, не могут с этим очевидно ничего сделать, во-вторых, не знают, что нам про это сказать.
Սկզբից ասում են, թե սա ինչ-որ զինավարժություններ են, հետո էլ որ սա Ուկրաինայի հետ է կապված, հետո էլ որ սա ահաբեկչական իսլամական պետությունն է։ Հեռուստացույցներն էլ մի երկու ռեպորտաժ ցույց տվեցին, հետո որոշեցին ընդհանրապես լռել, այնպիսի տպավորություն է, որ մեր հատուկ ծառայությունները չգիտեն ինչ է կատարվում։ Իսկ իրավիճակը թեև առաջին հայացքից զվարճալի է, սակայն իրականում չափազանց վտանգավոր։
Потом в какой-нибудь момент специалистам просто это надоест, и они на какой-нибудь вызов не приедут. А там
մի անգամ էլ համապատասխան մասնագետները կորոշեն, որ նորից կեղծ ահազանգ է և չեն գնա, ռուբն էլ կպայթի։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի իր վիդեոբլոգում ասել է հայտնի մեկնաբան Անտոն Արեխը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սել Անկարա հերակաբանավեշն ու փոխադարձ մեղադրանքները չեն դադարում, թուրքական իշխանությունների հայտարարություններն էլ ավելի կոշտացան այն բանից հետո, երբ Եվրամիության գործադիր մարմնի ղեկավարը հայտարարեց, թե այժմ չի կարող խոսք լինել անգամ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության մասին, իսկ դռները վերջնականապես կփակվեն, երբ Անկարան վերականգնի ապաճի մասին օրենքը։ Հղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Թուրքիան Եվրամիությունից պահանջում է փոխել վերաբերմունքն Անկարայի նկատմամբ, փակարակ դեպքում առողջ համագործակցություն չի ստացվի։ Երեկ հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ֆրանսիացի գործընկերոջ Ժանիվ Դղրյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։
Թուրքիան չի ուզում խնդիրներ ունենալ Եվրոպայի հետ։ Միաժամանակ ուզում եմ ընդգծել, որ այս երկիրը երբեք չի ընկրկի ճնշումների ու երկակի չափանիշների առջև։ Քանի դեռ դուք մեզ չեք ընկալում որպես հավասար գործընկեր, անհնար է առողջ հիմքի վրա հիմնված հարաբերություններ ակնկալել։
Թուրքիան իրեն
դավաճանված է զգում Եվրամիության կողմից, իր հերթին հայտարարել է երկրի եվրոպական հարցերով նախարար Օմեր Չելիկը, պնդելով եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ներքին լրջագույն խնդիրները լուծելու փոխարեն կենտրոնացել են Անկարայի դեմ քաղաքականության վրա։
Կասկած չկա, թուրքական կողմում խորը հիասթափություն է, քանի որ մեր պատմության ամենադժվարին պահերից մեկին մեր դաշնակիցներն ու ընկերները մեզ մենակ թողեցին։ Դավաճանության մասով կարող եմ ակնհայտ օրինակ բերել. Ավստրիայի վարչապետն ու արտգործնախարարը, որոնք իրենց հայտարարություններով փաստացի դավաճանում են Թուրքիային։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի դեպքում իրավիճակը առավել խճճված է։ Մենք նրանից ավելի մեծ համագործակցություն էինք ակնկալում, սակայն ընտրություններից երկու ամիս առաջ կանցլերը որոշեց այլ ճանապարհով գնալ։
Օրեր առաջ Թուրքիայի նախագահի հետ հերակա բանավեճից ու փոխադարձ մեղադրանքներից հետո Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել էր, թե ներկայիս Անկարան անելիք չունի եվրոպական ընտանիքում, եւ ընդգծել, որ անդամակցության շուրջ բանակցություններն այդ երկրի հետ պետք է դադարեցվեն։ Նախորդին էլ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն էր բացառել Թուրքիայի անդամակցությունը եվրոպական ընտանիքին տեսանելի ապագայում։
Hören Sie auf, unsere Mitgliedstaaten, Staats- und Regierungschefs als Faschisten und Nazis zu beschimpfen.
Բավական է, դադարեցրեք Եվրամիության անդամ երկրներին կամ նրանց ղեկավարներին համեմատել ֆաշիստների ու նացիստների հետ։ Եվրոպան կայացած ժողովրդավարության աշխարհամասը, եւ նրանք, ովքեր միտումնավոր վիրավորում են մեզ, արգելափակում են իրենց ճանապարհը դեպի Եվրոպա։ Երբեմն ինձ թվում է, որ ոմանք Թուրքիայում ուզում են հենց այդպես էլ անել, որպեսզի հետո Եվրամիությանը մեղադրեն անդամակցության բանակցությունները տապալելու մեջ։
Պաշտոնական Անկարան կտրականապես հերքում է այս պնդումները։ Նախ թողասեն, թե իրենք ինչ են արել թուրք-եվրոպական հարաբերություններն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ռոյթերզին ասել է Օմեր Չելիկը, անտեսելով Բրյուսելից հնչող մեղադրանքները մարդու իրավունքների շարունակական ոտնահարման, ընդդիմադիրների դեմ ճնշումների և Էրդողանի բռնապետական կառավարման վերաբերյալ։
Պարոն Յունկերն ասում է, թե Թուրքիան հսկայական քայլերով հեռանում է Եվրամիությունից։ Ես էլ հարց եմ տալիս, ինչ են արել, ինչ հսկայական քայլեր է պարոն Յունկերը ձեռնարկել, որպեսզի ճանապարհներ գտնի թուրք-եվրոպական մերձեցման համար։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա հոկտեմբերին արդեն Եվրամիության առաջնորդները Բրյուսելում կքննարկեն Թուրքիայի հետ հետագա հարաբերությունների հեռանկարը։ Արմատական փոփոխություններ, սակայն, փորձագետները չեն ակնկալում։ Գոնե առայժմ Անկարայի հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունները դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է եվրոպական ընտանիքի անդամ բոլոր երկրների հավանությունը, ինչն այս պահին չկա։
Դարնանք Երևան, Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար մի շարք ծանր հանցանքներում մեղադրվող Ժիրար Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Ամիսներ շարունակ լարված մտնոլորտում անցնող այս գործով լսումների ամենավիճահարույց հարցը մնում է հանրային պաշտպանի գործոնը, ներգրավել նրան Սեֆիլյանի գործում թե ոչ։ Դատարանը պնդում է, որ պետք է միջդեր Սեֆիլյանը կտրականապես դեմ է։ Այսօրվա դատական նիստն էլ անաղմուկ չանցավ։ Սեֆիլյանի աջակիցները դատարան են եկել հանրային պաշտպանի և դատավորի պատկերներով, տիկնիկ խրտվիլակներով։ Տեղից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստին լրացավ ամբաստանյալներ Ժիրայր Սեֆիլյանի, Գևորգ Սաֆարյանի, Ներսես Պողոսյանի, Հրայր Թոփչյանի և Սասունի Կիրակոսյանի դահլիճից հեռացվելու 10-ժամյա ժամկետը։ Հիշեցնեմ, նրանց նկատմամբ դատավորը սանկցիա էր կիրառել անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու և ոտքի չկանգնելու համար։ Դահլիճ բերվեցին բոլոր ամբաստանյալները, բայց առանց սանկցիաների այս անգամ էլ նիստը չանցավ։ Նախագահող դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը նախ մի քանի նախազգուշացում տվեց Գևորգ Սաֆարյանին առանց թույլտվության խոսելու և ոտքի չկանգնելու համար, ապա նրա նկատմամբ կրկին սանկցիա կիրառեց դահլիճից հեռացնելով 4 ժամով։ Դատավորին դիմելիս ոտքի չկանգնեց նաև հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը, ասաց՝ հայտարարություն ունի անելու։ Գրիգորյանը զգուշացրեց՝ հարգալից եղեկալյապես ձեր նկատմամբ էլ սանկցիա կկիրառվի։ Չոր ժամով էլ դատական նիստի դահլիճից հեռացվեց Ժիրայր Սեֆիլյանը, նրա պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը հայտարարեց, քանի որ իր պաշտպանյալին հեռացրեցին նիստերի դահլիճից, ինքն էլ է հեռանում։ Հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանը, ով Ներսես Պողոսյանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի կամքին հակառակ ստանձնել էր նրանց պաշտպանությունը, դատարանին տեղեկացրեց, Պողոսյանը ցանկանում է, որ իր հետագա պաշտպանությամբ զբաղվի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը։
Արդեն դատարանում է եւ իր իրավունքների պաշտպանությունը ուզում է անպայման իրականացնել իր ընտրած պաշտպանությունը։
Արայիկ Պապիկյանը ստանձնեց Ներսես Պողոսյանի պաշտպանությունը մինչդեռ Առաբոտյան նիստը սկսելուց առաջ դատական կարգադրիչները հրաժարվում էին նրան ներս թողնել առանց պայուսակը բացելու։ Փաստաբանն ասաց, Առաբոտյան ազատվել է մեթաղական մաս պարունակող բոլոր իրերից եւ պատրաստ է ապացուցել, որ մեթաղավորսիչ ցարքից եկող ազդանշանը իրականում ոչինչ չի նշանակում։ Պայուսակից հերթով փաստաբանը հանեց գործի նյութերը, օրենսգիրքը, գրենական պիտույքները։
Ենք, որ այս երկաթները պատճառով դուք ինձ իմ կամքով իմ համաձայնությամբ խուզարկության ենթարկեցիք։ Եթե կարգելված օրինակ նավակի թիմ, սա հատուկ պլան կա Արայիկ Պապիկյանին, Մուշեղ Շուշանյանին եւ միշակ անձանց հենց այսպես անել։
Ժիրայր Սեֆիլյանի կողմնակիցներն էլ այսօր դատարան էին եկել դատավոր Տաթևի Գրիգորյանի եւ հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանի խրտվիլակներով։ Նրանք ցանկանում էին խրտվիլակները մցնել նիստերի դահլիճ, բայց ոստիկանները դա թույլ չտվեցին։ Մինչդեռ հայկանանց ճակատի անդամները պնդեցին, խրտվիլակը արգելված իրերի ցանկում չէ։
Երկուսն էլ մարիոնետներ են, երկուսն էլ ռեժիմի ձեռքին խաղում են, այսպես ասած։ Եվ Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ այս շինցու գործն են առաջ տանում բազմաթիվ անօրինականություններով եւ ապօրինություններով։
Դատարանն այսօր մերժեց նաեւ հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանի միջնորդությունը քրեական վարույթը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Նա պնդում էր, միայն Բարձրագույն Ատյանը կարող է պատասխան տալ օրենքում արկահակասությունների հարցին եւ այդպիսով վերջնել հանրային պաշտպանների հետ կապված խնդրին։ Դատարանն այսօր լսեց նաեւ գործով մեղադրյալ Սմբատ Գալոյանի ցուցմունքը։ Նա պատմեց, որ ճանաչել է Հովանես Պետրոսյանին եւ Ներսես Պողոսյանին։ Մեղադրյալը հայտնեց. Նշված անձանց հետ քննարկել է զինված խումբ ստեղծելու Ժիրայր Սեֆիլյանի գաղափարը, բայց ասաց, երբ իմացել է, որ պետք է գրավեն Նուբարաշենի զորամասը, հրաժարվել է զենք պահել զինվորների վրա։ Գալոյանի ցուցմունքը կիսատ մնաց, քանի որ դատական նիստը փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի միջնորդությամբ հետաձգվեց մինչև սեպտեմբերի 22-ը։ Դատարանը պաշտպանին հնարավորություն տվեց այդ ընթացքում ծանոթանալ մեղադրյալի տված ցուցմունքի սկզբնական հատվածին։ Հիշեցնեմ, համաձայն մեղադրական եզրակացության ընդդիմադիր գործիչ Ժիրայ Սեֆիլյանը զինված խմբեր է ստեղծել ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու համար, որպիսի պետությանը պարտադրեր որոշակի գործողություններ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ քաղաքական հնչեղություն ստացած դատական գործի անդրադառնանք 2015 թվականին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի գործին։ Ըստ մեղադրող կողմի, խումբը նպատակ ուներ Հայաստանում բռնությամբ իշխանություն յուրացնել, ծրագրել էր պայթեցնել նախագահի ինքնաթիռն ու գրավել պետական կառույցներ, այդ թվում հանրային հեռուստաընկերության շենքը։ Այսօրվա նիստին հարձակվել են հանրային հեռուստատեսության աշխատակիցները, նիստին ներկա եղել նաև իմ գործընկեր Նարին Եղալեչյան։
Հայաստանում իշխանությունը յուրացնելու փորձ կատարելու մեղադրանքով ազատազրկված Նորքի զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանը 1.5-2 միլիոն դրամ արժողությամբ մեծաքանակ զինվորական համազգեստ, գոտի, գլխարկ, թևնոց, դիմակ, հատուկ գումար տակ գրությամբ կրծքանշաններ եւ այլ պարագաներ գնելիս խանութում ասել է, որ դրանք իրեն հայրենասիրական ֆիլմ նկարելու համար են անհրաժեշտ։ Այս մասին այսօր զինված խմբի գործով դատական նիստի ընթացքում հայտարարեց գործով ՎԿ Կամբաց զինվորական համազգեստների խանութի տնորեն Արմեն Մովսիսյանը, պատասխանելով դատավորի մեղադրող դատախազի ու փաստաբանների հարցերին, ասաց, որ դահլիճում ներկա բոլոր ամբաստանյալներից ճանաչում է միայն Արթուր Վարդանյանին եւ Նելի Մինասյանին որպես հաճախորդ։
Եթե չեմ սխալվում, ինքը ասում է, որ ֆիլմի նկարահանման համար է։
Ֆիլմի անունով չէ, տեսակով եմ հետաքրքրվել։ Եթե չեմ սխալվում, ինչ-որ հայրենասիրական ինչ-որ ֆիլմ է։
Հետաքրքրվեցին գնողների կարգավիճակները, ֆիլմերը, ռեժիսորը,
դերասանները։
Այսօր ցուցմունք տվեց նաև Նորք Մարաշում Արթուր Վարդանյանի վարձակալած առանձնատան տիրուհին։ Հենց այդ առանձնատանն էր ազգային անվտանգության ծառայությունը վնասազերծել խմբի անդամներին ծանր տեխնիկայով կոտրելով տանդար պատներն ու պատուհանները։
ընկերները։ Շողի Խախվերդյանը դատարանում հայտարարեց, որ վնասազերծումից հետո իր տունն ամբողջովին ավերվել էր, դարպասը կոտրած է եղել, պատերն ու մանրահատակը վնասված եւ այլն։ Ասած, խմբի անդամներին չի ճանաչել, տունն էլ վարձակալության է հանձնել բրոկերի միջոցով։ Վարձակալության տալիս տեսել է Արթուր Վարդանյանին ու նրա հետ ներկա 3 կանանց, ամբաստանյալներ Նելի Մինասյանին, Ասիա Մկրտչյանին եւ Կարինե Քաթանյանին։ Ասած, Քաթանյանը ներկայացել է որպես Արթուր Վարդանյանի հաշվապահ։
Ես ոչ մի կապ չեմ ունեցել, համար չեմ ունեցել Արթուր Վարդանյանի, ինձ տվել են Մարինեի հեռախոսահամարը, որովհետև ասացին, որ Մարինեն հաշվապահն է, բոլոր գումարային եւ մնացած հարցերով նա է զբաղվում։ Այդ օրը պետք է դուրս գայ նոյեմբերի 24-ին, մի ամսով էր։ Ինձ մի օր առաջանք տվեց Մարինեն, ասաց, որ Արթուրը խնդրում է, որ մի 4 օր երկարացնեք։ Ասացի, լավ, 4 օր հնարավոր է, որովհետև ավել չեմ էլ կարող, ու հենց այդ օրը, որ արդեն իրեն ժամկետը լրացավ, դեպքը կատարվեց հենց այդ օրը լուսադեմին։ Իրենք 4 հոգով էին, 3 կանայք էին եւ Արտուրը, ասաց, որ իր աշխատողներն են, մեկը հաշվապահությունն անում, մեկը երևի տան մաքրություն պետք է աներ, ճաշեփեր, չգիտեմ։ Ես շատ չեմ խորացել, որովհետեւ ես բազմիցս անգամ եմ ին տունը վարձով տվել։
Այսօր ցուցմունք տվեցին նաեւ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության արդեն նախկին աշխատակիցները, եթերի նախկին թողարկիչ Հարություն Մեհրաբյանն ասաց, թեև եթեր հեռարձակման բաժին կողմնակից անձանց մուտքն արգելված է եղել, այդուհանդերձ իրենց գործընկեր, այժմ արդեն ամբաստանյալ Արման Հայրապետյանը մի աղջկա հետ մտել է այդ տարածք։ Ըստ ԱԱԾ-ի հիշեցնենք, Արթուր Վարդանյանը 20 հոգուց բաղկացած իր զինված խմբով ծրագրել էր թրիչքի պահին խոցել նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի սահմանադրական դատարանի կառավարության եւ նաեւ հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա։ Դատարանում հրապարակված նախնական ցուցմունքների համաձայն ՀՄԿ-ի նախկին աշխատակից Արման Հայրապետյանը տարածքին ծանոթացնելու նպատակով իր նախկին աշխատավայրը տարել Մարինե Քաթանյանին։
Հանրային հեռուստաընկերություն են ծանոթացել աշխատանքային գործընկերներ։ Իմ հերթափոխի օրը հանրային հեռուստաընկերություն որ եկել է Արմանը, հետա ընդհանուր։
Մենակ այդ։
Չէ, մի աղջկա այդ։
Որտե՞ս եք այդ աղջկանը հիշել։
Հիմա չէ երևի, չեմ կարող ասել կոնկրետ ժամ, հուշ է էլի, ուղղակի նայել եմ, ինձ ու դուրս եկել մեր մոտից կողքի սենյակ ու եթերային բաժնից դուրս։ Ոչ ման չի ներկայացրել, ասենք սա եթերային բաժնն է, ստերից հեռարձակվում է, այսա ինչ-որ սիրուն է ընկել այդպես բաժինը ու հիմա էտա։ Դրանից հետո որ դուրս եկել եմ չեմ տեսել։
Դատարանում այսօր ցուցմունք տվեցին նաև ոստիկանության այն աշխատակիցներ, ովքեր ապահովել են հանրային հեռուստաընկերության տարածքի անվտանգությունը, մասնավորապես անցագրային կետը։ Պատմեցին, որ իրենց հսկողության տակ եղած անցագրային կետով Արման Հայրապետյանը որևէ մեկի հետ չի անցել։ Նաև հավելեցին, որ այդ օրերին հեռուստաընկերության տարածքում շինարարական աշխատանքներ են եղել եւ չեն բացառում, որ մի քանի մուտք բաց է եղել ու չի հսկվել։ Այսօր ցուցմունք տվեց նաև Վաղարշապատի ոստիկանության հետաքննիչ Փայլակ Շմավոնյանը։ Դատարանում հայտարարեց, որ փաստաբան ընկերոջ միջոցով ծանոթացել է Իսպանիայի ժամանած Արթուր Վարդանյանի հետ, հանդիպել 1-2 անգամ, զրույցներից մեկի ընթացքում ասաց, զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանն իրենից հետաքրքրվել է Էջմիածնում քրեական հայտնի հեղինակություն Հայկարամ Գրիգորյանի իսպանության գործով։
Խոսակցությունը բացվավ Էջմիածնում հեղինակություն որպես Հայկարամ եւ եղել է իսպանություն, ավել ոչինչ ներկայումս դեռ քրեական գործը որ չի բացվում։
Արթուր Վարդանյանը չի ցնցել ծերեկություններ ավակել։
Ոչ։
Վկաներից մեկն այսօր դատարանում ներկա չէր, դատավորն ասաց, այսօր նրա հարսանիքն է։ Այսօր ցուցմունք տվեցին 7 վկաներ։ Մյուսների հարցաքննությունը կշարունակվի մյուս շաբաթ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երեք Երևանում տեղի ունեցած հերթական քրեական միջադեպի առիթով ժողովուրդը գրում է. Մինչդեռ Սարգսյանը նախագահության երկրորդ ժամկետում խոստանում էր կառուցել ավելի ապահով Հայաստան, իսկ ՀՀԿ-ն ազգային ժողովի վերջին ընտրություններում անվտանգություն եւ առաջընթաց Հայաստանում անպատժելության մթնոլորտը գնալով ավելի է խորանում եւ զենքով հարցեր լուծելու վրեժխնդրության դրսեւորումները դարձել են սովորական։ Ընդ որում տարբեր քրեական հեղինակությունների միջև զինված մարտերն ընդանում են անարգել Հայաստանի քաղաքներում, անկամ մայրաքաղաքի կենտրոնում։ 3 օրը ցերեկով Երևանում Վերնիսաժի տարածքում Հայաստանում Լեհաստանի եւ Ճապոնիայի դեսպանատների իշխող ՀՀԿ-ի ու Հոհիդայի գրասենյակների հարևանությամբ կրակում էին, արձանագրում է ժողովուրդ թերթն ու եզրահանգում անում։ Կարելի է ասել, որ կրիմինալը 3 հերթական ապտակը հասցրեց իրավապահ համակարգին, ցույց տալով, որ ինքն է իրադրության տերը։ Իհարկե, նրանց այս անարգել խրախճանքը պատահական չէ, նույն քրեական տարերն ընտրություններին աշխատում են իշխանությունների համար եւ որպես փո փոխհատուցում արտոնություններ ստանում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Տեղի ունեցածը հարուցել է բազմաթիվ քաղաքացիների զայրույթը, քանի որ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում միայն վերջին 3 ամիսների ընթացքում բազմաթիվ նման դեպքեր են գրանցվել, որոնք կրիմինալ խմբավորումների միջև պատերազմների վենդետաների արդյունք են։ Հանրությունն ըստ այդմ պատասխաններ է պահանջում Հայաստանի ոստիկանությունից հանրապետությունում քրեական մթնոլորտի աննախադեպ լարվածության համար։ Մարդիկ համարում են, որ ոստիկանությունն իր տեղում չէ եւ դերում չէ, հակառակ դեպքում այսքան մեծ թվով սպանությունների ականատես չէին լինի։ Ընդ որում կան նաեւ տարբեր գնահատականներ, ըստ որոնց քրեական աշխարհում առաջացած այս աշխուժությունն ուղղակիորեն կապված է իշխանությունների 2018-ից առաջ սպասվող վերադասավորումների հետ, աղմկոտ սպանությունների թիրախներն ու իրականացնողները թելերով կապված են իշխանությունների հետ եւ յուրաքանչյուր ընտրության ժամանակ անմնացորդ ծառայել են ՀՀԿ-ին, գրում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակ Սերտի խմբագրականում կարդում ենք. Անհասկանալի է, թե ինչով է զբաղված ոստիկանությունը, եթե ապօրինի զենքով, հանցավոր մտադրություններով մարդիկ տարիներ շարունակ կրակում են միմյանց վրա, մարդկային կյանքեր խլելով եւ վտանգ ստեղծելով հասարակության համար։ Անհասկանալի է, թե ինչով են զբաղվում հատուկ ծառայությունները, որոնք չեն հետևում, չեն գաղտնալսում վենդետայի կողմերին եւ չեն կարողանում կանխել նման ողբերգությունները։ Իսկ եթե ավելի անկեղծ լինենք, ապա շատ լավ էլ հասկանալի է, նրանք զբաղված են փողաշխատելով, Լիանա Զուրաբյաններին բացահայտելով, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդկանց հալածելով, կալանավայրում այսօր պետք է լինեին ոչ թե Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Անդրիաս Ղուկասյանը, Գևորգ Սաֆարյանն ու Վահան Շիրխանյանը, այլ Ալավերդու Բանդան, գրում է Հրապարակ Թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուս Սահակյանը հայտարել է, թե Սերժ Սարգսյանը մեղավոր չէ, որ Հայաստանից 350 000 մարդ է արտագաղթել։ Մեղավորը ժողովուրդն է, որ դեռ չի գնահատում անկախությունը։ Իսկ մեզ թվում էր, մարդիկ արտագաղթում են սոցիալական պատճառներով, որովհետև աշխատանք չունեն, ապրելու միջոցներ չունեն, Հայաստանում հեռանկարներ չեն տեսնում կամ չեն դիմանում անարդարություններին, պարզվում է չէ, ուղղակի անկախությունը չեն գնահատում։ Կարող են չէ երեխաներին հորդորել, որ անկախությունը գնահատելով ոտաբոբիկ գնան դպրոց կամ ամեն անգամ, երբ Շիկը փայը մտնում, պետք է հիշեին, որ Հայաստանն անկախ երկիր է ու հերուվանային արտագաղթի ազգադավ միտքը։ Իսկ մեծ հաշվով Գալուս Սահակյանն իհարկե իրավացի է, իհարկե ժողովուրդն է մեղավոր։ Մեղավոր է, որ հանդուրժում է այսպիսի իշխանություններին, չհանդուրժեր ոչ մի արտագաղթել չէր լինի։ Ճիշտ է, Գալուս Սահակյանի նմանների մասին էլ որևէ մեկը չէր իմանա, բայց ինչ արած, մեծ գործերը զոհողություններ են պահանջում, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Մանավարտինն էլ մշակույթ աշխարհահռչակ հայազգի ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու ծննդյան հոբելյանական միջոցառումներ են անցկացվում աշխարհի տասնյակ քաղաքներում, այդ թվում Երևանում։ Բացի ցուցահանդեսից, ազգային պատկերասրահում Այվազովսկու արվեստին նվիրված միջազգային գիտաժողով է մեկնարկել։ Մանրամասները Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Աշխարհահռչակ մեր հայրենակից ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյա հոբելյանին նվիրված ցուցահանդեսներ վերջին մեկ տարվա ընթացքում բացվել են Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, նրա ծննդավայր Ղրիմում, Թեոդոսիայում, սեպտեմբերի 12-ին Կիևում բացվեց Այվազովսկու հոբելյանական ցուցահանդեսը, դեպի 3-երեկոյան էլ ծովանկարչի հոբելյանական ցուցահանդեսը բացվեց այստեղ Հայաստանում ազգային պատկերասրահում, որտեղ էլ այսօր սկսվեց Այվազովսկու կյանքին ու ստեղծագործությանը նվիրված երկօրյա միջազգային գիտաժողովը։ Մասնակցում են մի քանի երկրից ժամանած մոտ 3 տասնյակ արվեստաբաններ եւ ինչպես նշում է գիտաժողովի համադրող ազգային պատկերասրահի գրաֆիկայի բաժնի վարիչ Մարինա Հակոբյանը, նմանօրինակ գիտաժողով երբեք որևէտեղ չի կայացել։
Չինական Այվազովսկու թեմայի շուրջ հավաքում են այսքան մասնագետներ, ունենք նաև հավաքածուատերեր, որոնք հավաքածուները իրենց կներկայացնեն մասնավոր։
Դիսկազային պատկերասրահի տնօրեն Արման Ծադուրյանի խոսքով էլ նախաձեռնելով նման ծավալի ցուցանդես անհնար էր չօգտվել առիթից եւ չկազմակերպել այս գիտաժողովը, որտեղ տարբեր երկրների ժամանած արվեստաբանները ամենատարբեր տեսանկյուններից վերլուծական ուսումնասիրություն են ներկայացնում Այվազովսկու ստեղծագործական լարանգության մասին։
Ես չեմ բաժանում ոչ ցուցանդեսը, ոչ գիտաժողովը, որովհետեւ դեպի ես ընդհանուր եմ դիտարկում այդ միջոցառումը, երկուսն էլ մեր համար չափազանց կարևոր է։ Այս տեսակ մեծ գիտաժողով միջազգային երբեք չի կազմակերպվել։
Երկօրյա միջազգային գիտաժողովը կրում է ծովանկարչության սահմանները խորագիրը, թեև Արման Ծատունյանի համոզմամբ ծովանկարչությունը սահմաններ չի ճանաչում։
Եվ այս գիտաժողովի բուն նպատակն է բացահայտել այդ սահմանները, ցույց տալ, որ ծովանկարչությունը ընդհանրապես նկարչությունը սահմաններ չունի։ Իսկ ինչ ենք մենք ուզում ցուցադրել այս ցուցանդեսին, որին պատրաստվում էինք շուրջ 1 տարի, բոլորը ընկալում են Հովհաննես Այվազովսկուն որպես ծովանկարիչ, բայց ինքը առաջին հերթին լավ նկարիչ է, թաղանդավոր մեծանուն նկարիչ է, որը որ միայնцоվ չէ նկարում։ Եվ այսօրն հնարավորություն կունենա տեսնել իր գրաֆիկական աշխատանքները, որոնք չեն ցուցադրվում մշտական էքսպոզիցիայում, իր ճեպանկարները Իտալիայից, իր հոյակապ գրաֆիկական պորտրետները, բնապատկերները առաջին անգամ ցուցադրության մեխն է քաոս աշխարհի արարում գտավ, որը 120-130 տարվա մեջ երկու անգամ ընդհանրապես դուրս եկել Մխիթարյան միաբանության սահմաններից։
Անցյալ տարի Մոսկվայի Տրիբցակովյան պատկերասրահում Այվազովսկու հոբելանական ցուցահանդեսին Հայաստանի ազգային պատկերասրահը մեծ թվով կտավներ էր տրամադրել։ Հարցիս թե արդյոք այս ցուցահանդեսում այլ երկրների հավաքածուներից էլ կտավներ են տեղ գտել, ազգային պատկերասրահի տնօրենն ասաց.
Ցուցահանդեսին մասնակցում է Էջ Միածինի թանգարանը, որից բերվելու երկու աշխատանք, Հայաստանի պատմության թանգարանը, քաղաքական արվեստի թանգարանը, Չալենցի անվան և ազգային արխիվը և Մխիթարյան միաբանությունը։ Ինչու չեն բերվել աշխատանքներ Ռուսաստանի Դաշնությունից, ասեմ, նրանք բոլորը ցուցահանդեսներ էին անում Այվազովսկին նվիրված, և այն ստեղծագործությունները, որ մենք ցանկանայինք տեսնել մեր ցուցադրության մեջ, իրենք չէին կարող տրամադրել, փոխարեն տրամադրում էին այն ստեղծագործությունները, որոնք որ գրեթե կրկնում էին այն աշխատանքները, որ մենք ունեինք, և այդպես իմաստ կորավ։ Շատ հետաքրքիր ինտերակտիվ ծրագրեր կան, քա ինտերակտիվ քարտեզ է ստեղծվել, աշխարհի քարտեզ, որտեղ որ ստեղծագործել և ճանապարհորդել է Այվազովսկին բացատրություններով։ Մեր կրթական բաժինը մշակել է խաղ էքսկուրսիաներ երեխաների համար, և հատուկ վերանորոգում է կատարվել այդ սրահները հատուկ գունային գամայով, հատուկ կոնցեպցիայով, և մեր կոնցեպցիային լրիվ համապատասխանում է աշխարհի արարումը, որը սկիզբն ցուցադրության և նոյ իշտուն Արարատից, որը ցուցադրության վերջն է, այսինքն Աստված արարեց աշխարհը և մարդկության երկրորդ սկիզբը եղավ Արարատ։
Տարբեր քաղաքներում բացված Այվազովսկու հոբելանական ցուցահանդեսները միլիոնից ավել այցելուներ են ունեցել։ Պատկերասրահի տնօրեն Արման Ծատուրյանը ևս հույս ունի, որ այս հոբելանական ցուցահանդեսը 5 ամիս շարունակ մեծ ուշադրության կարժանանա, թե մեր հայրենակիցների, թե Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների կողմից։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադուկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատես Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։